അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ മുർസലീൻ അമ്മാ ബഅദ് ഫഅഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ദുആ ജാനശീനെ അമീർ എഹ്ലെ സുന്നത് യാ അല്ലാഹ് പാക് ജേക്കോ ബി റിസാലോ അമീർ എഹ്ലെ സുന്നത് കാ ഗൗസ് പാക് ജെ ബാരെ മേ സ്വാൽ ജവാബ് പഢി യാ ബുദ്ധി വഠെ ഉനകെ ഗൗസ് പാക് ജെ നക്ഷ കദം തെ ഹലാ നേക് ബണായ ഐ ഉന ജി ബേ ഹിസാബ് മഗ്ഫിറത് ഫർമായ ആമീൻ ബിജാഹ് ഖാതമ നബിയീൻ സ്വല്ലല്ലാഹു തആല അലൈഹി വസല്ലം ദുറൂദ് ശരീഫ് ജി ഫസീലത് ഫർമാനെ ആഖരി നബി സ്വല്ലല്ലാഹു തആല അലൈഹി വസല്ലം ജേക്കോ മുതെ ദുറൂദ് പാക് പഠന്തോ മാ ഉന ജി ശഫാഅത് ഫർമായിന്ദസ് സല്ലു അലൽ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം سوال حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ جی ولادت مبارکہ کدہ تھی جواب مجھے مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ جی ولادت رمضان مبارک جے پہرے تاریخ سمر جے ڈی صبح صادق جے وقت تھی ان وقت پان رحمت اللہ علیہ جا چپ مبارک آہستے آہستے چری رہا ہوا ائے زبان تے اللہ اللہ ذکر جاری رہو پان رحمت اللہ علیہ جی ولادت چھو تا رمضان المبارک میں تھی ان یہ کرے پان پہرے ڈی کھائی روزو رکھو پان سحری کھا وٹی افطار تائیں یعنی صبح صادق وٹی سج لہن تائیں پانجی امڑ سائن رحمت اللہ علیہا جو کھیر نہ پیندا ہوا جی تا غسل ثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جی والدہ ماجدہ رحمت اللہ علیہا فرمائن تھیوں جڑے مجھے پٹ عبد القادر پیدا تھیو تے رمضان شریف میں سجو ڈی کھیر نہ پیندو ہو غوث اعظم متقی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں سوال بدھو آئے تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ پانچ والد ماجدہ جے پیٹ میں ہی نچ جو جواب ڈیندا ہوا جواب جی ہاں مجھے غوث پاک رحمت اللہ علیہ جدہ پانچ امڑ جے پیٹ میں ہو تو جدہ سندن امڑ سائن کے نچ ایندی ہوئی وہ الحمد للہ چوندی ہوئی تو پان جواب میں یرحمک اللہ چوندا ہوا اج کل تو وڈن وڈن کے یرحمک اللہ چوڑ نہ ایندو ہوں نچ جے جواب میں عورت جے لائے یرحمک اللہ مرد جے لائے یرحمک اللہ چوندا سین مجا مرشد غوث پاک رحمت اللہ علیہ ماں جے پیٹ میں بے مسئلہ جانیندا ہوا چھو تا پان رحمت اللہ علیہ پیدائشی ولی ہوا اساں جی حالت ہی آہے جو اساں کے نچ اچن تے چھا کرنو آہے نچ جو جواب بدھی کرے چھا چوڑو آہے کچھ بھی معلوم نہ ہے ہوندو اساں جے وڈی اکثریت نچ تے الحمدللہ نہ چوندی حالانکہ ہی سنت آہے بلکہ نچ اچن تے اللہ جو حمد کرن یعنی الحمدللہ چوڑ کے تفسیر خزائن العرفان میں تحاوی جے حوالے سا سنت مؤکدہ لکھیو ویو آہے تجربو ایو آہے تے کچھ مانو ایڑا ہوندا آہن جن جے نچ اچن تے الحمدللہ نہ چوڑ جی عادت پکی تھی ویندی آہے جیکنے انہن کے بار بار چیو تڈھے بے اوے الحمدللہ نہن چوندا نچ جو جواب اتری آواز سا دیو جو نچ دین وارو بدھی وٹھے واجب آہے جیکنے کو بھی جواب نہ دیندو تا سب گناہگار تھیندا پر مانو جواب نہن دیندا نہ ہی انہن کے ان بارے میں خبر ہوندی آہے مجھے مرشد غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ماؤ جے پیٹ میں بھی نچ جے جواب جی خبر ہوئی حالانکہ سندن تے ایو جواب واجب نہ ہو چھو تا نابالغ تے جواب واجب نہ ہے ہوندو چھا غوث پاک رحمت اللہ علیہ تے انجا ماؤ جے پیٹ میں ہی ہوا ہی غوث پاک جی کرامت ہوئی اللہ پاک جے طرفاں ہی بدھانو ہو تا اچن وارو کو عام شخص نہ بلکہ ولیم جو سردار آہے بہرحال جڑے نچ اچے تا الحمدللہ چون گرجے مسلمان الحمدللہ بدھے تا انتے یرحمک اللہ چون واجب تھی ویندو الحمدللہ چون افضل دعا آہے حمد بیان کرن جے لائے الحمدللہ چون نہایتی جامع آہے ان جے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا ویو افضل الدعاء الحمدللہ یعنی افضل دعا الحمدللہ چون آہے بہتر یو ہے تے نچھ دین وارو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال چوی بدھن وارے تے واجب آہے تے فورن یرحمک اللہ یعنی اللہ تو تے رحم فرمائے چوی ہی اترے آواز سا چوی جو نچھ دین وارو پان بدھی وٹھے صرف دل میں یرحمک اللہ چون کافی نہ ہے جواب بدھی کرے نچھ دین وارو یغفر اللہ لنا ولکم یعنی اللہ پاک اساں جی تماں جی مغفرت فرمائے یا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم پاک اللہ پاک تما کے ہدایت دے تماں جے حال درست کرے چوے ایو چون ان کرے مستحب یعنی ثواب جو کم آہے جے نہ چوندو تو گنہگار تھیندو جے انن ما کیر بھی ہک دعا چئی وٹھندو تو مستحب ادا تھی ویندو سوال غوث پاک رحمت اللہ علیہ جے ننڈپن جو کو واقعو بدھایو جواب غوث اعظم سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا جڈیں ماں ننڈڑو ہوس تو حج کے ڈی میں مکھے جنگل ونجڑو پیو تو اتے ماں ایک داند کے پویاں پویاں ہلن لگس جی بار عام طور تے ایئں ہی کندا آہن ان داند موڈاں ڈسی کرے چیو اے عبد القادر توکے اڑے قسم کے کمن کے لیے پیدا نہ کیا ویو ماں گھبرائے جی گھر واپس اچی ویس امڑ کے عرض کیا امی جان مکھے دل سے راہ خدا میں بغداد ونجن ڈیو تو جی ماں اتے ونی کرے علم دین حاصل کیاں نیک بانن کے ڈسی سگا امڑ سائن مکھا ان جو سبب پوچھو تو مو ڈاند وارو واقعو بدھایو یہ بدھی کرے امڑ کے اکھر میں لڑک اچی ویا مجھے بابا سائیں کے مال ماں جو مجھے حصہ ہو وہ مو وٹ کھڑی آئی یعنی 80 سون جا سکا مو ان 40 سون جا سکا کھیا باقی 40 پانچ بھاؤ کے لائے چھڑے ڈنا امڑ سائن ان رقم کے مجھے قمیص میں سبھی چڈی بغداد ونجن کی اجازت ڈیندے مکھے ہر حال میں سچ گالن کی نصیحت فرمائی فرمایو پٹ توکے اللہ پاک جی رضا کے لائے پان کا پرے کرے رہی آیاں ہانے مکھے تنجو چہرو قیامت کے ڈی ہی ڈسن نصیب تھی ان حکایت میں خبر پئی تو اسانج غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بارو تن میں ای علم دین حاصل کرنے جو شوق تھی ویو ہو انہی کرے علم دین حاصل کرنے کے لائے پانچ امڑ سائن کا اجازت ورتی والد محترمہ بھی سجی زندگی کے لا رائے خدا میں سفر کرنے کی اجازت ڈئی چڈی ہی ایک اڑو سچو واقعو ہے جے میں ہر ماں ہر بار کے لا بہترین درس ہے اساں کے بھی علم دین حاصل کرنے گھرجے سوال پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو حلیو مبارک کیڑو ہو جواب بہجت الاسرار شریف کے حوالے سے حضرت شیخ ابو عبداللہ بن احمد بن قدامہ مقدسی رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا اساں جے امام شیخ الاسلام محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ضعف البدن یعنی ظاہری طور کمزور بدن وارا وچولے قد کھلیل سینے چوڑی داڑھی ڈرگی گردن گندمی رنگ ملل بھروں سیاہ اکھیوں بلند آواز کثیر علم فضل وارا ہوا یعنی پان تمام وڑا عالم مفتی بھی ہوا سوال حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ عربی ہوا یا عجمی ہند کا سوال جواب حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ عجمی ہوا یاد رہے جے کو عربی نہ ہوجے وہ عجمی سڈرائیندو ہے جڑی طرح اسا عجمی آہیوں سوال ہن شعر جو مطلب چھا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا جواب واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا یعنی اے مجھا غوث پاک تمہاں جو بھی چھا شان آہے چھا مقدر آہے چھا مرتبہ آہے تمہاں جو مرتبہ وڈو متاہوں آہے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا یعنی اے مجھا غوث پاک تمہاں جو سر مبارکہ نہ بلکہ قدم مبارک اونچے مرتبے وارن کھاں بھی اعلیٰ آہے ہتے اونچے اونچوں میں مراد اولیاء اکرام رحمت اللہ تعالی علیہم آہن انبیاء اکرام علیہم السلام صحابہ اکرام علیہم رضوان مراد نہ آہن اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ جو وڈو اعلیٰ مقام مرتبہ آہے سوال قادری جو مطلب چھا آہے جواب سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ جو نالو عبد القادر آہے جے کو شخص سندن سلسلے میں مرید تھیندو ان کے سندن نالے جی نسبت سا قادری چیو ویندو آہے سوال چھا غوث پاک جو مرید تھن قرآن پاک ماں ثابت آہے جواب وسیلو تلاش کرن قرآن پاک ماں ثابت آہے جی تفسیر 6 سورہ مائدہ جی آیت نمبر 35 میں ارشاد رب العباد آہے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ
ترجمو کنز ایمان اے ایمان وارو اللہ کا ڈرجو ان کے طرف وسیلو گولیو ان آیت مبارکہ کے علماء حق کے پیر بنانا جو دلیل بنایو ہے ظاہر ہے پیر خدا یا نبی نہ ہوں بلکہ جن کے اسا پیر بنائیندا آئیں وہ اسا کے اللہ پاک کے بارگاہ میں پجائن وارو ایک وسیلو ذریعہ ہوں ہے تو ان معنی میں قرآن پاک میں ثابت ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے مختلف موقع انتے بیعتوں ورتیوں آہن جی بیعت رضوان ہی گھنو مشہور بیعت ہے جے کو تھوڑی گھڑی معلومات رکھندو آئے ان کے بیعت رضوان کے بارے میں معلومات ہوندی ہوں ہے اڑی ریت کچھ موقع تے پان کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں گال تے بیعت ورتی تو یہ کن کا سوال نہ کندو جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سوال نہ کرنے جی بیعت ورتی وئی ہوئی انہن میں ایک عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بے ہو کن کا ہی بیعت ورتی تو دنیا کا پرے رہندو اڑی طرح جے بیعتن جو ذکر حدیث مبارکن میں موجود آہے
पुराणे ज़माने खां बैत जो सिलसिलो जारी आहे. बुज़ुर्गान दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह खां बैत जो सिलसिलो पुराणे ज़माने खां हलंदो पियो अचे. एस ताईं जो असांजा मुर्शिद ग़ौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बुज़ुर्ग आहिनि ऐं संदन बुज़ुर्गी जो इनकार शायदि केर बि न कंदो, पर पाण रहमतुल्लाह अलैह जो बि पीर साहिब हो, जिन जो नालो हज़रत शेख अबू साइद मुबारक मखज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह आहे. ग़ौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह जा काफ़ी ख़लीफ़ा हुआ, जिन में हज़रत शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह सभ खां पहिरियों ख़लीफ़ो हो. पोइ उन्हनि ख़लीफ़नि जा बि अॻिते ख़लीफ़ा हुआ, त ईअं अॼु ताईं क़ादरी सिलसिलो हलंदो अचे पियो. ग़ौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह खां अॻिते हलूं त शेख अबू साइद मुबारक मखज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह ग़ौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह जो पीर हो, पोइ अॻिते उन्हनि जो बि पीर साहिब हो. एस ताईं जो मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बि असांजे पीरनि मां आहिनि. अहिड़ी तरह हज़रत शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सीरी सकती रहमतुल्लाह अलैह बि असांजे पीरनि मंझां आहिनि. असांजे ग़ौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह सां अहिड़ी तरह सिलसिलो हलंदे हलंदे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ताईं पहुचे थो, ऐं पोइ उन्हनि जा पीर साहिब हज़रत इमाम हसन रहमतुल्लाह अलैह आहिनि, ऐं पोइ उन जा वालिद मोहतरम मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर ख़ुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु संदन पीर आहिनि, ऐं पोइ मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाहु अन्हु सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जा ख़लीफ़ा हुआ. त हीउ सिलसिले जे सूरत में कड़ीअ सां कड़ी मिलियल आहे. इन जो इनकार बुज़ुर्गनि नाहे कयो. हाणे बि उमत जे अक्सरियत हिन शइ खे मञे थी. सुवाल: ग़ौस पाक रहमतुल्लाह अलैह जे वालिद साहिब खे जंगी दोस्त छो चयो वेंदो आहे? रुकनेश्वरा जो सुवाल. जवाब: ग़ौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह जो वालिद साहिब रहमतुल्लाह अलैह नेकी जी दावत ॾियण ऐं बुराई खां मना करण में अॻु भरा हुआ. गुनाह ॾिसी उन खां बर्दाश्त कोन थींदो हो. मकतबतुल मदीना जी किताब ग़ौसे पाक जा हालात सफ़े 16 ते आहे. हज़रत अबू सालेह सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह जो लक़ब जंगी दोस्त इन ई करे पियो जो पाण रहमतुल्लाह अलैह ख़ासि अल्लाह जी रिज़ा जे लाइ पंहिंजे नफ़्स खे मारींदा ऐं इबादत में काफ़ी कोशिश करण वारा हुआ ऐं रियाज़त करण वारा हुआ. नेकी जे कमनि जो हुकुम ऐं बुराई खे रोकण में मशहूर हुआ. उन मामले में पंहिंजी जान जी बि परवाह कोन कंदा हुआ. हिकु ॾींहुं पाण रहमतुल्लाह अलैह जामे मस्जिद वञी रहिया हुआ त वक़्त जे ख़लीफ़े जा कुझु मुलाज़िम शराब जा मट निहायती एहतियात सां मथे ते खयूं पे विया. पाण रहमतुल्लाह अलैह जॾहिं उन्हनि ॾांहुं ॾिठो त जलाल में अची विया ऐं उन मटकनि खे भञी छॾियाऊं. पाण रहमतुल्लाह अलैह जे रोब ऐं बुज़ुर्गी जे साम्हूं कंहिं मुलाज़िम खे कुझु कुछण जी ज़रूरत न थी, याने कुझु ॻाल्हाए बग़ैर ख़ामोशी सां हलिया विया. त उन्हनि वक़्त जे ख़लीफ़े याने उन वक़्त जे बादशाह जे साम्हूं हिन वाक़िए जो इज़हार कयो ऐं पाण रहमतुल्लाह अलैह जे ख़िलाफ़ ख़लीफ़े खे उभारियो. त ख़लीफ़े चयो त सैयद मूसा रहमतुल्लाह अलैह खे फौरन मुंहिंजे दरबार में पेश कयो. जीअं त हज़रत सैयद मूसा रहमतुल्लाह अलैह दरबार में तशरीफ़ खणी आया, ख़लीफ़ो उन वक़्त गुस्से में भरियल कुर्सी ते वेठो हो. ख़लीफ़े हिकु हकल करे चयो, तव्हां केर थींदा आहियो जो मुंहिंजे ख़लीफ़नि जी महिनत खे ज़ाया कयो? हज़रत सैयद मूसा रहमतुल्लाह अलैह फरमायो, मां मुहतसब याने शरीयत जे ख़िलाफ़ ॻाल्हियुनि खां मना करण वारो आहियां ऐं मूं पंहिंजो मन सभी फर्ज़ निभायो आहे. ख़लीफ़े चयो, तव्हां कंहिंजे हुकुम सां मुहतसब मुक़रर कया विया आहियो? हज़रत सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह रोबदार लहजे में जवाब ॾिनो, जंहिंजे हुकुम सां तूं हुकूमत करे रहियो आहीं, यानी अल्लाह ताला मूंखे मुहतसब मुक़रर कयो आहे. मां तव्हांजो एहतसाब कयां ऐं तव्हांखे बुराइनि खां रोकियां. पाण रहमतुल्लाह अलैह जे हिन इरशाद ते ख़लीफ़े ते अहिड़ी रिक़त तारी थी जो गोॾनि ते मथो रखी करे वेही रहियो ऐं थोरी देरि खां पोइ मथो खणी आजिज़ी कंदे चयाईं, हुज़ूर, अमरुम बिल मारूफ़ व नहयुन अनिल मुनकर, याने नेकी जी दावत ॾियण ऐं गुनाहनि खां रोकण खां अलावा मटकनि खे तोड़ण में कहिड़ी हिकमत हुई? फरमायाऊं, तव्हांजे हालत शफ़क़त कंदे पिण तव्हांखे वधीक दुनिया ऐं आख़िर जी रुसवाई खां बचाइण जी ख़ातिर. ख़लीफ़े ते संदन हिकमत भरे गुफ़्तगू जो वॾो असर पियो ऐं मुतासिर थी अर्ज़ करण लॻो, साईं, तव्हां मुंहिंजे तरफ़ां बि मुहतसब जे उहिदे ते फ़ाइज़ आहियो, याने मूं बि तव्हांखे मुहतसब बणायो आहे. हज़रत, छो त ग़ौस पाक जा वालिद हुआ, मुतवक्कलाणे अंदाज़ में फरमायाऊं, जॾहिं मां अल्लाह जे तरफ़ां मामूर याने मुक़रर कयो वियो आहियां त पोइ मूंखे ख़ल्क़ याने मखलूक पारां मुक़रर करण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? इन ॾींहं खां वठी पाण जंगी दोस्त जे लक़ब सां मशहूर थी विया. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी उन्हनि ते रहमत हुजे, उन्हनि जे सदिक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए. आमीन बिजाह ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. सुवाल मदनी चैनल ते नारो लगायो वेंदो आहे दमादम दस्तगीर उन जो मतलब छा आहे जवाब दम जी माना आहे साह त उन जो मतलब थियो त साह ब साह मुंहिंजा गौसे पाक आहिनि यानी हर हर साह में मुंहिंजे गौस पाक जो ज़िक्र आहे दम जो हिकु मतलब वक़्तु बि हूंदो आहे त उन जे मुताबिक़ मतलब ही थियो त हर वक़्तु गौस पाक जो ज़िक्र आहे सुवाल गौस पाक हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमत जो फ़रमान आहे मुंहिंजो ही क़दम तमाम वलियुनि जे गर्दन ते आहे उन जो छा मतलब आहे जवाब बगदाद शरीफ़ में जॾहिं मिंबर तां ही वाक़ियो थियो त मुर्शिद पाक हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमत फ़रमायो
क़दमी हाज़िही अला रक़बतिन कुल्ली वलीहिल्लाह
याने मुंहिंजो ही क़दम हर वली उल्लाह जे गर्दन ते आहे त सभ खां पहिरीं हज़रत शेख अली बिन हैती रहमत जेको गौसे पाक रहमत जो सभ खां पहिरियों ख़लीफ़ो आहे ही अॻिते वधियो ऐं संदन क़दम पंहिंजे गर्दन ते रखी वरिताऊं अहिड़ी तरह जंहिं वक़्तु ही वाक़ियो थियो उन वक़्तु हज़ूर ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ रहमत ख़ुरासान जे जबल में इबादत जे लाइ मौजूद हुआ पाण जॾहिं गौसे पाक रहमत जो ही ऐलान ॿुधाऊं त अर्ज़ कयाऊं तव्हांजो कदम सिर्फ़ मुंहिंजे गर्दन ते ई न बल्कि मुंहिंजे मथे ते बि आहे ऐं मुंहिंजे अखियुनि ते बि आहे कुझ साल पहिरीं टेलीफोन ज़रिए बयान रिले नशर थींदो हो अहिड़ी तरह जंहिं वक़्तु ही वाकियो थियो हो उन वक़्तु हज़ूर ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ रहमत ख़ुरासान जे जबलनि में इबादत जे लाइ मौजूद हुआ पाण जॾहिं गौसे पाक रहमत जो ही ऐलान ॿुधाऊं त अर्ज़ कयाऊं तव्हांजो कदम सिर्फ़ मुंहिंजे गर्दन ई ते न बल्कि मुझे मथे ते भी आहे ऐं मुझे अखियुनि ते भी आहे कुझ साल पहिरियां टेलीफोन जे ज़रिए बयान रिले नशर थींदो हो अॼोके दौर में टेलीकास्ट यानी टीवी जे ज़रिए नशर थींदो आहे जॾहिं त मुंहिंजे मुर्शिद हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमत जो बयान रूहानी कनेक्शन ताल्लुक जे ज़रिए रिले थींदो हो न का तार हूंदी हुई न ई बर्क़ी आलात हूंदा हुआ कुझ ओलिया इकराम रहमत अलहिम पंहिंजे आस्थाननि ते वेही करे माण्हुनि खे जमा करे गौसे पाक रहमत जो बयान ॿुधाईंदा हुआ गौसे आज़म रहमत सरापा करामत हुआ संजन जूं एतिरियूं करामतूं आहिनि जो के ॿिए कंहिं वलीअ जूं एतिरियूं करामतूं नथियूं मिलनि गौस पाक रहमत जी मजलिस ऐं संदन वाइद जे धूम धाम हुई जंहिं जूं डिघियूं रिवायतूं आहिनि बहरहाल गौस पाक रहमत जो कदम ओलिया इकराम रहमत अलहिम ज़ाहिरी तौर ते बि पंहिंजे गर्दन ते क़बूलियो ऐं बातनी तौर ते बि क़यामत अचण ताईं ईंदड़ तमाम ओलिया इकराम रहमत अलहिम जे गर्दन ते बि संदन कदम आहे सरों पर जिसे लेते हैं ताज वाले तुम्हारा कदम है वो या गौस आज़म सुवाल गौस पाक शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमत गरीबन सां मोहबत जो को वाकियो ॿुधायो जवाब मुंहिंजे मुर्शिद पाक शहनशाह बगदाद हज़ूर गौस आज़म दस्तगीर रहमत हज जे ज़माने में हिकु महले में रुकिया ऐं वॾो अजीबो ग़रीब हुकुम ॾिनऊं त सॼे ॻोठ मां जेको सभ खां वधीक ग़रीब जो घर हुजे उन खे ॻोल्हियो जॾहिं ॻोल्हियो वियो त पाण रहमत उन ग़रीब घराणे खां संदन घर में रहण जी इजाज़त घुरी उन्हनि माण्हुनि जी त क़िस्मत जाॻी पई ऐं उन्हनि दिलि सां इजाज़त ॾिनी ॻोठ जे वॾनि वॾनि ऐं मालदार माण्हुनि वॾा वॾा क़ीमती तोहफ़ा जीअं गऊं ॿकरियूं अनाज ऐं सोन चांदी वग़ैरह जो हिकु अंबार नज़राने तौर ते गौस पाक रहमत जी बारगाह में पेश कयो ऐं पंहिंजे घर तशरीफ़ आणण जे लाइ अर्ज़ बि कयो पर पाण रहमत उन ग़रीब जो घर छॾे किथे ॿिए हंधि वञण खां इनकार करे छॾियो एतिरो ई न बल्कि पाण उहे सभई तोहफ़ा उन ग़रीब घराणे खे अता फ़रमाए छॾियाऊं ऐं सहरी जे वक़्तु उतां तशरीफ़ वठी हलिया विया ईअं मुंहिंजे मुर्शिद गौस पाक रहमत जी राति जो कुझु हिसो गुज़ारण जी बरकत सां उहो ग़रीब घराणो मालदार थी वियो इन रिवायत मां ही मदनी गुल मिले थो असांजो गौस पाक रहमत ग़रीबनि सां तमामु घणी मोहबत रखंदो हो इन करे असांखे बि घुर्जे त ग़रीबनि सां मोहबत कयूं ऐं उन्हनि खे लोधण खां बचूं असांजे घर दावत थी त पहिरियां ग़रीब जे अॻियां खाधो रखूं ऐं उन खे इज़त ॾियूं असां वटि ग़रीबनि जी तरकीब थोरी उबती हूंदी आहे उन्हनि वीचारनि खे केरु लिफ्ट नाहे कराईंदो पर जेकॾहिं को मालदार सेठ हुजे त उन जी ख़ूब ख़ुशामद कई वेंदी आहे हालांकि सेठ हिकु नमाज़ बि न पढ़ंदो हूंदो जुमे जे नमाज़ बि बहानो बणाए छॾींदो हूंदो जॾहिं त ग़रीब पंज वक़्त नमाज़ पढ़ण वारो हूंदो ऐं उन जी पेशानी ते नमाज़ जो निशान बि जगमगाए रहियो हूंदो पर उन खे का बि लिफ्ट नाहे कराई वेंदी जेकॾहिं असां कंहिं ग़रीब सां अहिड़ो सलूक कयो ऐं उन खे क़यामत वारे ॾींहुं को मक़ाम मिली वियो त पोइ असां छा कंदासीं असां सभिनी खे ग़रीबनि जो ख़्यालु रखणु घुर्जे कबी तो ग़रीबो के घर कोई फेरा हमारी बि क़िस्मत जॻह गौसे आज़म सुवाल गौस पाक हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमत जी का करामत ॿुधायो जवाब हज़रत शेख इस्माइल रहमत जा खजी जा वण हुआ जेके चइनि सालनि खां खु़श्क हुआ ऐं उन्हनि ते मेवो
کروٹ نہ لگندو ہو۔ ایک بیرے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اتے تشریف وٹھی آیا، انہن میں ایک ون کے ہٹیاں وضو فرمایاں، بے ون ہٹیاں برکاتو نماز ادا فرمائی، جن کی برکت سے ڈسندے ہی ڈسندے بئی ون ساوا تھی ویا۔ انہی ہفتے ان تے میو بھی نکری آیو، حالانکہ میوے کے موسم نہ ہوئی۔ انہن ونن جو کچھ کھجوروں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی ویئیں، پان کھائن کا پوئے دعا کیاں تو حضرت شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی زمین کنک پیسن جانور میں برکت ہی برکت تھی وئی۔ ان حکایت میں معلوم تھو تو اللہ کے نیک بانن کی دعا میں برکت ہوں، نیک بانا مانو جو مشکلات حل کندا آہن۔ یہ بھی یاد رکھو تو اصا کے اللہ پاک کے نیک بانن کا صرف دنیا کی بہتری کی دعا نہ کرن گرجے، بلکہ دنیا سے گڈو گڈ آخرت کی بھلائی، برے خاتمے کا حفاظت، جنت میں بے حساب داخل تھن کی دعا بھی کرائن گرجے۔ اللہ پاک اصا کے قرآن کریم میں وڈی پیاری دعا سکھاری ہے، جن میں دنیا آخرت کی بھلائی گھرن جو ذکر ہے، جی تو ارشاد تھے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ کنز الایمان، اے رب اسانجا اسانکے دنیا میں بھلائی دے، اسانکے آخرت میں بھلائی دے، اسانکے دوزخ دے عذاب کھاں بچائے۔ سوال، غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ روزانو ہزار نفل پڑھندا ہوا، چاہی پان رحمت اللہ علیہ جی کرامت میں شمار تھیندو؟ جواب، جی ہاں، ان کرے جو عام مانو ہزار رکعتوں نفل نتھو پڑھی سکے، رات ختم تھی ویندی، یہ کرامت آہے۔ بزرگان دین رحمت اللہ علیہ جو ایک رات میں پورو قرآن پاک ختم کرے وٹھن، ایک پیر تے بی کرے سجو قرآن ختم کرے وٹھن، اے روزانو 30,000 بھیرا درود پاک پڑھی وٹھن، یہ سب کرامتوں آہن۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ جلے گھوڑے تے ویہن لا ایندا ہوا، تو ایک رکاب کا بی رکاب میں پیر رکھن جے وقفے تائیں سجو قرآن کریم ختم فرمائے وٹھندا ہوا، حالانکہ ہی ایک سیکنڈ جو وقفہ ہوندو، یہ سندن کرامت ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام معمولی وقفے میں سجو زبور شریف ختم کرے وٹھندا ہوا، حالانکہ قرآن کریم کے مقابلے میں زبور شریف جے موٹائی شاید کترا ہی بھیرا ودیک ہوئی، ہی پان علیہ السلام جو معجزہ ہو۔ سوال، یہ واقعی ارشاد فرمایو جے میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ مال دولت کے تھیلن میں رت کڈیو ہو؟ جواب، ایک بیر ایک خلیفہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ وٹ نظر آنے تور اشرفن جوں 10 تھیلیوں کھنی آیو، پان رحمت اللہ علیہ فرمایاں ماں ہنن جی حاجت نتھو رکھاں، قبول کرن کا انکار کرے چھڈیاں، ان وڈی عاجزی سا عرض کیو، تڈھے پان رحمت اللہ علیہ ایک تھیلی سجے ہتھ میں کھئی، بی تھیلی کھبے ہتھ میں کھئی، بنی تھیلن کے ہتھ سا نپوڑی آئی، ان بنی تھیلن میں رت وہن لگو۔ پان رحمت اللہ علیہ فرمایو، اے ابو المظفر، چھا تو کہ اللہ جو خوف نتو تھے جو مانن جو رت وٹھو تھا مجھے سامو آنیو تھا؟ وہ پان رحمت اللہ علیہ جی ای گال بدھی حیرانی جے عالم میں بے ہوش تھی ویو۔ سوال، حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جی ودیک کا کرامت بدھائے چڈیو، ہی سوال شعبے قائم کیو ہے؟ جواب، ایک بھیرے کچھ اڑا مانو حاضر تھیا جن جی سوچ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ جے بارے میں چنگی نہ ہوئی، بٹ ٹوکرا کھنی کرے اساں جے غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جی خدمت میں حاضر تھیا، پوچھو ہی بنی میں چھا ہے؟ پان رحمت اللہ علیہ پانچ کرسی تا لہی کرے ایک ٹوکری تے ہتھ مبارک رکھی فرمایاں، ہن میں بیمار بار آہے، پوئے پانچ پٹ حضرت شیخ عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ کے ان جے کھولن جو حکم دنو، جنہیں وہ ٹوکرو کھولیو ویو تا ان میں واقعی ایک بیمار بار نکتو جو معذور ہو، پان ان کے پکڑے کرے فرمایاں، قم باذن اللہ، یعنی اللہ پاک کے حکم سا اٹھ، تو وہی اٹھی بھی رہو، پوئے پان رحمت اللہ علیہ بھی ٹوکری تے ہتھ رکھی کرے فرمایاں، ہن میں صحت مند بار ہے، پوئے ان ٹوکری کے کھولنے جو حکم دناؤں، جیاں ہی ٹوکری کھولیو ویو تو ان میں واقعی ایک صحت مند بار نکتو، وہ اٹھی کرے ہلن لگو۔ پان رحمت اللہ علیہ جی یا کرامت ڈسی کرے انہن مانن پانچے بری سوچ کا توبہ کرے چھڈی۔ ہن حکایت میں معلوم تھو اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم جو وڈو شان ہے، اللہ کریم ہنن کے ایڑی طاقت عطا فرمائی ہے جو ہو ٹوکری کے کھولے بغیر یو بدائے سگن تھا تا ہن جے اندر چھا آئے، اوے جڑے چاہیندا آہن اللہ پاک جی عطا سا بیمارن کے چنگو بھلو کرے چھڈیندا آہن، وہ شخص نہایت برو آہے جکو اللہ پاک جے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم جے بارے میں غلط سوچ رکھے، تو اللہ پاک اساں کے ایڑی غلط سوچ کھاں بچائے۔ آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوال، غوث پاک رحمت اللہ علیہ جو خواب میں دیدار کیے تھی سگے تو؟ جواب جن شے جو ودی کا ذکر تھے جن شے کے اسا ودی کا یاد کیوں تے کئی بیرا یہ تھیندو آئے اوے شیوں خواب میں بھی اچی ویندی وائن انہی یہ کرے غوث پاک رحمت اللہ علیہ جو تذکرو کیو انہن کے یاد کیو کھین ایصال ثواب کندا رہو ان جے نقش قدم تے ہلندا رہو انشاء اللہ کدے نہ کدے کرم تھی ای ویندو سوال چھا غوث پاک کی جی تصویر گھر میں لگائے سگوں تا جواب نتھا لگائے سگوں غوث پاک رحمت اللہ علیہ جی جیکا تصویر بدھائی ونے تھی وہ خیالی تصویر آئے جے میں داڑھی بھی ننڈی دکھاری وئی آئے جے کڈے داڑھی پوری بھی دکھاری ونے تدہ بھی کہیں جی تصویر کے فریم میں بند کرائے گھر میں لگائن گناہ آئے پانچے ماں پی جی یا پانچے پیر صاحب جی تصویر بھی نتھی لگائے سکجے کچھ مانو جانورن مثلاً گڈ گھوڑے وغیرہ جو تصویروں سجاوٹ طور لگائندہ آئین اوے بھی نتھا لگائے سکوں گھر میں جاندار جی تصویر لگائن سان رحمت جا فرشتہ نہیں نیندا جیئے تا سائے گمبد این کعبے شریف جی تصویر لگائے سکوں تھا پن ٹی وی تے جیکا تصویر نظر ایندی آئے ان کے ڈیجیٹل فوٹو چوندہ آئین یہ شعاع آئین جیکے نظر ایندہ آئین این ہلیا ویندہ آئین ہی وہ تصویر نہ ہے جیکا منع ہے اڑی طرح آئینے میں جیکو عکس نظر ایندو ہے وہ بھی تصویر جے حکم میں نہ آئے سوال غوث اعظم جو بانو چون کی آئے جڑے تا بانو اللہ جو ای ہوندو ہے جواب کو حرج نہ ہے بانے جو کیتنی ہی ماناؤں آہن مثلا خادم غلام آدمی پن پنجابی میں تا آدمی کے بانو چوندا آہن پر اترا صرف غوث جو بانو چوڑ تے ہی چھو ہن موقع تے مفتی صاحب فرمایو مستدرک للحاکم جے حوالے سان اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ حدیث نقل فرمائی آہے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمائن تھا ما حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی مبارک زندگی میں سندن خادم اے بانو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی مبارک زندگی میں سندن خادم اے بانو ہوم سوال یا سیدی ہن شیر جی وضاحت فرمایو تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جواب ہن شیر میں اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ عرض کرے رہا آئین تا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماں تمہاں جی بارگاہ میں ان ہستی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جی سفارش اے وسیلو پیش کرے رہو آیا جے کو منجو تا غوث یعنی فریاد بدھن وارو ہمدرد اے غمخوار آہے پر تمہاں جو بچ اماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پانچ بچڑے کے صدقے منجی بگڑیل سنوارے چھڈیو سوال حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ جو عرس مبارک کیڑی تاریخ تے تھیندو ہے جواب سیدی و مرشدی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ جو وصال با کمال 11 ربیع الاخر تے تھیو ہو انہی کرے ہن تاریخ تے سندن عرس جو ڈہاڑو ملایو ویندو ہے ای سال ثواب کیو ویندو ہے اسا ہنن 11 دین میں مدنی مذاکرہ کرے رہا ایوں جن جے ذریعے نیکی جی دعوت پہنچی رہی ہے علم دین حاصل تھی رہا ہے انشاء اللہ کیترائی مانو نیکی جی رستے تے اچی ویندا گنان کا تائب تھی کرے نمازی بنجی ویندا جیلانی نسخو ربیع الغوث جی یاری رات تے ٹرے خارکوں کھنی کرے ایک بیرو سورۃ الفاتحہ ایک بیرو سورۃ الاخلاص پوئے 11 بیرا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد اول آخر درود شریف پڑھی کرے دم کیو ان کا پوئے ایڑی طرح بی این ٹری خارک تے بھی پڑھی کرے دم کرے چھڈیو ہی خارکوں راتو رات کھائن ضروری نہ آئن جیکو چاہے جڑی مال چاہے جڑے ڈی چاہے کھائی سکے تو انشاء اللہ پیٹ جی ہر طرح جی بیماری لائے مفید آہے نیک نمازی بنجن جے لائے ہر جمعرات نماز مغرب کا بعد اماں جے علاقے میں تھیندڑ دعوت اسلامی جے ہفتےوار سنتن بھرے اجتماع میں اللہ عز و جل جی رضا جے لائے سٹھن سٹھن نیتن سان سجی رات شرکت فرمایو سنتن جی تربیت جے لائے مدنی قافلے میں عاشقان رسول سان گڈ ہر مہینے ٹے ڈیں سفر روزانو فکر مدینہ جے ذریعے مدنی نعامات جو رسالو پر کرے ہر مدنی مہینے جی پہریں تاریخ میں پانچ ذمہ دار کے جمع کرانے جو معمول بنایو منجو مدنی مقصد مکے پانچ سجی دنیا جے مانن جے اصلاح جی کوشش کرنی آئے انشاء اللہ عز و جل پانجی اصلاح جے لائے مدنی انعامات تے عمل اے سجی دنیا جے مانو جی اصلاح جی کوشش جے لائے مدنی قافلن میں سفر کرنو آئے انشاء اللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ و بارک و سلم